Budem pokračovať v úvahách nad podobenstvami. Tretie podobenstvo, ktoré v tej situácii, ktorú sme začali preberať, keď Ježiš bol s ľuďmi, ktorí boli považovaní za odpad spoločnosti, s bezbožníkmi, a farizeovia ho za to kritizovali, že tam s nimi má kontakty, alebo že s nimi nejak pestuje spoločenstvo. A on im na to odpovedal tromi podobenstvami. Dve sme preberali, to je to podobenstvo o pastierovi a stratenej ovci a podobenstvo o stratenom peniazi a tej žene, ktorá urobila poriadok kvôli nemu. Tretie podobenstvo, ktoré je jedným z najznámejších príbehov z Biblie, je podobenstvo o nepodarenom synovi. A bol by som rád, keby ste si otvorili svoju Bibliu v 15. kapitole Evanjelia podľa Lukáša. Lukášovo Evanjelium 15. kapitola. Budem čítať od 11. po 24. verš. Tá posledná časť, alebo druhá časť tohto podobenstva je o tom staršom synovi, o jeho reakcii. A tu by som chcel s Božou pomocou niekedy inokedy preberať, lebo dá sa povedať, ako keby už išlo o ďalší príbeh, aj keď je to jasné, je to súčasť toho istého podobenstva. Takže čítam 15. kapitolu od 11. verša. A hovoril ďalej. Jeden človek mal dvoch synov. Mladší z nich povedal otcovi: Otec, daj mi podiel z majetku, ktorý mi patrí. A rozdelil im majetok. Po nemnohých dňoch zobral mladší syn všetko, odsťahoval sa do ďalekej krajiny a tam v hýrení premrhal svoje imanie. Keď už všetko premrhal, nastal v tom kraji veľký hlad a on začal trpieť núzu. Odišiel teda a uchytil sa u jedného z občanov toho kraja a ten ho poslal na pole svine pásť. A túžil naplniť svoje brucho odpadkami, ktoré žrali svine, ale nikmu nedával. Vtedy vstúpil do seba a povedal si: Koľko nádeníkov má hojnosť chleba u môjho otca? A ja to hyniem hladom. Vstanem, pôjdem k otcovi a poviem mu: Otče, zhrešil som proti nebu aj proti tebe. Nie som viac hodný menovať sa tvojim synom. Prijmi ma ako jedného z tvojich nádeníkov. A vstal a šiel k otcovi. Keď bol ešte ďaleko, uzrel ho otec, pocítil ľútosť, pribehol, padol mu okolo krku a vyboskával ho. A syn mu povedal: Otče, zhrešil som proti nebu aj proti tebe. Nie som viac hodný menovať sa tvojim synom. Ale otec rozkázal sluhom: Prineste rýchlo najkrajšie rúcho, oblečte ho, dajte mu prsteň na ruku a obuv na nohy. Potom vezmite vykrmené tela, zabite ho a jedzme a veselme sa, lebo tento môj syn bol mŕtvý a ožil. Bol stratený a našiel sa. A začali sa radovať. Nazval som to návrat domov. A známe slovo, ktoré k tomuto patrí, je pokánie. Skôr ako budem hovoriť o tých takých konkrétnych bodoch, ktoré som si zase pripravil, ako obyčajne tri, rád by som povedal, už ste na to zvyknutí, dlhý úvod, pretože rád by som vysvetlil miesto tohto podobenstva v tom, v tých úvahách o podobenstvách alebo výkladoch o podobenstvách. Totiž tento príbeh je evangelizačný príbeh celkom jasne a je pravdepodobné, že viac ľudí sa obrátilo na tento príbeh ako na mnohé iné príbehy, pretože je to pozvanie domov. Ja však by som chcel tu upozorniť na môj cieľ pri týchto preberaní, pri týchto úvahách o podobenstvách. Podobenstva hovorí Ježiš o kráľovstve Božom. A my sme v cirkvi, kde je väčšina ľudí, ktorí poznajú Pána, ktorí sa vrátili domov. Problém veriacich ľudí teda nie je volať ich domov, ale oceniť domov. Rozumiete? Keď sme v cirkvi, náš problém je často, že sme doma, ale neceníme si, že si sme doma a znovu, prepáčte za slovo, čumíme tým smerom, kam ten syn odišiel a zdá sa nám, že tam niekde inde ľudia si môžu dovoliť, ak to vie, ako sa im žije. A kráľovstvo Božie je nejako nepríliš v kurze v cirkvi. Čo je strašná hanba. A niekedy sa mi zdá, že skoro pripomíname toho druhého syna, o ktorom som nečítal, že skôr nám vadí, keď je okolo obrátenia veľká radosť, pretože ľudia, ktorí sa nenamáhali, zrazu sa majú úžasne, všetko premrhali a ako keby sa nič nebolo stalo. Takže to je môjim cieľom a preto možno, že sa to bude líšiť, to, čo dnes budeme hovoriť od toho, ako ste zvyknutí, predpokladám, že ste už veľa výkladov alebo kázni počuli na tento príbeh Ježišov, ale ja by som chcel toto zdôrazniť. Tieto tri podobenstva patria spolu a keď chceme rozumieť obráteniu a návratu domov, tak potrebujeme rozumieť tomu, že tento syn, o ktorom tu Ježiš hovorí, sa preto mohol vrátiť, že k nemu prišiel dobrý pastier ako k tej ovci. A že niekto urobil veľké riadenie ako tá žena, keď hľadala peniaz. Dajme na to pozor, aby sme tieto tri podobenstva od seba neoddelili. Tento syn sa preto mohol vrátiť, že ho pastier niesol na chrbte. Alebo ak chcete v rukách. A preto sa mohol vrátiť, že k nemu prišiel Boh do tej situácie a urobil také riadenie ako tá žena, ktorá vyhodila smeti, aby našla stratený peniaz. To veľké riadenie je to, že do tej krajiny prišiel hlad. On si myslel, že ide do slobodného sveta, kde si bude môcť robiť, čo len chce, kde mu bude sveta žiť. Poznáme to však, sveta žiť, užívať si. A je možné, že keby tam nebol prišiel hlad, tak v tomto užívaní si aj zomrie a nikdy sa domov nevráti. Koľkí z vás sa preto vrátili k Bohu, lebo zistili, že ten svet nie je až taký zlatý, až taký príjemný, až taký slobodný, až taký dobrý, že všetko je tam len užívanie a že to je niečo cudzie, kruté, špinavé, že je to život medzi sviňami. Keď hovoríme o sviniach, ani pre Slováka nie je život v svinskom chlieve alebo pri sviniach až tak príjemná predstava, ale keď Ježiš hovoril, že žil medzi sviňami, alebo že mal pásť svine, tak si vieme predstaviť, že pre Žida a tú kultúru to bolo niečo ako prekliatie. Rabíni mali jeden zákon, alebo jedno výrok, ktorý hovorili, nech je prekliatý, kto chová svine. Hej. No a my, Slováci, nepreklíname ľudí, ktorí chovajú svine. My si radšej klobásky zajeme však. Takže tam len chcem zdôrazniť, aby bolo jasné, že keď Ježiš hovoril, že išiel pásť svine, tak povedal niečo drastické, niečo nepredstaviteľné pre Žida. A tento syn, teda keď odišiel a mal sa vrátiť, tak musíme do tej udalosti vložiť tie prvé dve podobenstva, pretože obrátenie nie je niečo, čo sa dá zobraziť na jednom jednoduchom príbehu. Tak, ako ovca, pri ovci sme zdôrazňovali, že je hlúpa, že nerozumie a že potrebuje, aby ju pastier našiel. Takisto tento syn bol hlúpy a nerozumel, čo robí a nebol by sa vrátil. Tak, ako peniaz je pasívny a nevie so sebou nič robiť, pretože je tu vec, tak tento syn by sa nebol ani pohol, keby Duch Boží k nemu nebol prišiel a nebol mu ukázal. Pozri sa, kde si, v akej si situácii. A to je dôležitá vec, aby sme si uvedomili, že tieto tri príbehy sú, patria spolu. A v každom sa zdôrazňuje nejaká iná vec. Inak je zaujímavé, že prvý príbeh ukazuje človeka nejakej strednej vrstvy, ktorý má ovce. Druhý príbeh zrejme vidiečanku, teda chudobnú ženu, ktorá má pár mincí a potrebuje ich, teda keď jednu stratí, tak stojí jej za to vyriadiť celý byt, celý dom. Ale tretí príbeh hovorí o bohatom človekovi, ktorý má dvoch synov a má asi dosť veľký majetok, keď si môže dovoliť takéto veci. Takže Ježiš ukazuje, že tu nie je nejaký jedna vrstva vypichnutá, alebo jeden aspekt. A keď chcete rozumieť obráteniu, tak si musíte uvedomiť, že ide o zložitú vec. Tak ako je jednoduché prísť k Ježišovi a povedať, Pane, odpusť mi, tak je zložitá teológia za tým, ak chcete to tak nazvať. A je veľmi nebezpečné zdôrazniť len jeden aspekt. Pozadie tohto príbehu, ešte som stále v úvode, pozadie také právne je asi, nevedia sa dohodnúť exegeti, či ten syn vlastne povedal, otec, pre mňa si už mŕtvý a daj mi dedičstvo, alebo, a to je tiež doložené, išlo o situáciu, keď bolo viac menej normálne, že syn si mohol pýtať majetok, ešte kým otec žil, s tým, že užívacie právo stále zostávalo otcovi. Teda nemohol ani po rozdelení majetku tento syn si ho zobrať a niečo s ním robiť, ale majetok bolo možné rozdeliť vopred. Teda tento syn ale chcel nielen majetok, akože aby mu pridelil, ktorý majetok mu bude patriť, ale chcel aj užívacie právo, pretože zobral a odišiel. Takže to bolo niečo aj proti vtedajším predpisom. Samozrejme, že je možné, a toto hovorím, že je tam sa nezhodujú exegeti, že vlastne mu povedal, otec, ty si pre mňa ako mŕtvý, ja už ťa nepotrebujem, ja idem preč. Takže to, nemyslím si, že to musíme vyriešiť. V každom prípade to nebolo nič láskavého, bolo jasné, že sa otcovi odcudzil a že s otcom nič nechce mať. Tu sa mi nepáči, ja idem svojou cestou, tam mi bude lepšie. To, že to užívacie právo otcovi zostalo, je jasné aj z toho, že keď sa vrátil, otec prikázal, aby zabili vykrmené tela. Keď on rozdelil ten majetok medzi staršieho a mladšieho syna, tak to, čo zostalo doma, patrilo staršiemu synovi. Starší syn, prvorodený, vždy dedil dvojnásobok. Takže ten rozdelený majetok, jedna časť, tretinu zobral ten mladší syn, dve tretiny zostali doma, ale otec mal užívacie právo. Tak to je asi niečo k pozadiu. Čo by bolo na tomto podobenstve veľmi dôležité vykladať, ale ja dnes nebudem o tom hovoriť, je, že ide vlastne o otcov charakter. Viacerí exegeti hovoria, že toto podobenstvo nie je natoľko o tom synovi, ako o otcovi. Otec, ktorý mlčí, keď syn začne robiť niečo veľmi zlé, veľmi nebezpečné a o čom vie, že to zle skončí. Otec nepovie ani slovo. To je niečo veľmi prekvapujúce. Ale keď sa ten syn vráti, tak otec mu beží oproti, čo pri dôstojnosti židovských otcov bolo neslýchané, vyboskáva ho, prvá ako stihne niečo povedať a ani mu nedá všetko dopovedať. Takže toto otcovo srdce je na tomto podobenstve pozoruhodnejšie ako všetko ostatné. Taký je Boh. My si vymýšľame o Bohu všelijaké veci. Z toho, že mlčí, že nerobí, čo sa nám zdá, že by mal. Ale keď spoznáme, aké je jeho srdce, tak vtedy naozaj začneme žasnúť. Lenže všimnite si, že to jeho srdce sa odhalilo vtedy, keď urobil pokánie, keď sa vrátil. Otca by nikdy nebol naozaj spoznal, keby sa nebol vrátil domov. Ľudia si vymýšľajú o Bohu, aký je, ale nikdy sa k nemu nevrátia. Ako môžeš poznať Otca, keď si s ním nikdy osobne nehovoril? Teraz by som rád, a toto už je tá časť, pre ktorú tieto podobenstva preberám na začiatku. Kráľovstvo Božie predpokladá vstup. Keď chceš poznať kráľovstvo Božie, musíš do ňoho prísť, musíš do ňoho vstúpiť. A ten príchod alebo vchod do kráľovstva Božieho je, že máš dobrého pastiera, ktorý ťa hľadá. Že v tvojom živote dôjde k situácii, ktorú opísala to podobenstvo o žene, ktorá vyriadila, že teda vidíš, že cena je niekde inde, ako sa ti zdalo. A potom je to pokánie. A to je práve toto podobenstvo. V tých prvých dvoch podobenstvách tá hľadaná vec je viac menej pasívna. Teda niečo sa s ňou deje. V tomto príbehu je na tomto synovi celá aktivita. Teraz mohli by sme sa pýtať, no dobre, tak keď mám byť obrátený, Boh ma má obrátiť, ako nejaký satirik povedal, že však ma Boh chce, nech ma obráti. No, že ste to už počuli, aj to nejaký z tých ateistických filozofov povedal, však ak ma Boh chce, nech si ma obráti. No, je pravda, že ak ťa Boh neobráti, ty sa v živote neobrátiš. Ale ak to takto povieš, nech si ma Boh obráti, môžem ti zaručiť, že sa nikdy neobrátiš. Pretože obrátenie alebo pokánie je 100% Božia činnosť, ale 100% aj tvoja činnosť. Ja musím tak hľadať Boha, ako keby ma Boh vôbec nehľadal. Ako keby sedel doma a čakal, ako tento otec. Moja situácia je taká, že Boha neviem, kde je, kde sa nachádza a robím všetko, idem mi do zblázenia o to, aby som ho našiel. A nehovorím, že ak ma Boh chce, tak nech si ma nájde. A potom, keď ho nájdem, tak zistím, že on ma niesol. Ako dobrý pastier. Že vlastne ja som hľadal, ako keby ho nebolo možné nájsť, ako keby som sa išiel pominúť na rozume, aby som ho našiel, ale v skutočnosti on ma niesol. Ak chcete tieto veci dať dohromady, tak môžem vám vysloviť úprimný obdiv. Je to veľmi ťažké a neviem, či sa to dá, ale niekde v srdci to môžeš pochopiť. Keď žiješ duchovný život, tak vieš, že najväčšie protiklady sú akýmsi zvláštnym spôsobom spojené do jednoty. A preto filozofi a teológovia majú oveľa ťažšie k spaseniu ako prostí, jednoduchí ľudia, ktorí vedia prežiť. Ktorí vedia, že láska a prísnosť ide dohromady. Ktorí vedia, že pasivita a aktivita ide dohromady. Nevedia to dať dohromady v nejakých tézach a teologických dogmách, ale vedia to prežiť. A preto apoštol Pavel konštatuje, nie veľa múdrych je medzi vami. Pretože keď si to všetko chceš nasáčkovať do nejakých téz a presných výrokov, no už môžete sa spýtať, a prečo robíte teologickú školu? Dobrá otázka. Máme milovať Boha celou mysľou. Takže to neznamená, že o tom nebudeme rozmýšľať. Ale keď dospejeme k paradoxom, tak si nepovieme, ak je tu paradox, tak už to nemôže existovať. A o to ide, že absolútna, 100% aktivita, ako keby Boh nič nerobil, ide dohromady so 100% pasivitou, pretože ty si mŕtvý, a keby ťa Boh neniesol, tak ani ti nenapadne, že sa máš vrátiť domov. A zomrieš vo svojich hriechoch. Takže dnes hovoríme o pokáne, o tejto aktivite, a tým nechcem povedať, že zostaneme len pri aktivite, ale budeme vždy rozumieť, že sú tam aj tie prvé dve podobenstva. A prvá vec, ktorú tu je treba veľmi zdôrazniť, kde sa stal zázrak. Tu sa stal zázrak a to je, že ten syn, tam je napísané, že vstúpil do seba, alebo prišiel k sebe. Možno, že slovensky by bolo lepšie povedať, spametal sa. Spametal sa. Už ste zažili niečo, že ste sa spamätali, že ste si niečo mysleli, niekam ste išli a potom ste sa prebrali. A kde som to? Ako nejaký námesačník, ktorý ide a myslí si, že kto vie, ako je všetko v poriadku a potom zrazu sa spamätá a povie si, hop, kde som? A samozrejme, že to spamätanie bolo veľmi vážnym spôsobom dosiahnuté tým, že v tej krajine nastal hlad. A že mal prázdne brucho a že zistil, že tí jeho veľmi dobrí kamaráti nie sú až takí dobrí kamaráti, lebo kým mal, viete, kým máte peniaze, tak máte aj priateľov. Ale keď zrazu ste bez, no tak on vedel, že je Žid, ale dal ho svine pásť. No, tam si bude dobre, hehehe, maj sa. A keď sa chcel najesť, tak ani žrať mu nedali s prepáčením. A teraz zistil, že to priateľstvo sveta v skutočnosti nie je žiadne priateľstvo. A toto zistenie, a teraz dobre počúvajme, toto zistenie bola milosť pre ňoho na veky. Pretože keby toto nebol zistil, tak nehľadá domov. Prvú milosť, ktorú môžeš zažiť, je, že sa spamätáš a zistíš, že na tomto svete nie si doma. A ak si dávno už doma, už dávno si veriaci, tak si uvedom, že keď si doma, tak aj sluhom byť doma, alebo nádenníkom byť doma, je lepšie ako byť kráľom vo svete. A mne sa zdá, práve preto o týchto veciach hovorím, že my, veriaci ľudia, príliš hádžame očkom po tom, ako sa majú tí bohatí, tí múdri, tí slávni, tí úspešní, tí mocní. Ak to tak s vami nie je, prosím, odpustite mi, ale ja môžem len to hovoriť, čo vnímam, tak ako z toho, ako sa veriaci bežne správajú a z rozhovoru a tak ďalej. Hanba cirkvi. Kráľovstvo Božie nie je o tom, že máme majetok a že máme postavenie a že máme moc, ale o tom, že sme v dome Otcovom. A on sa spamätal a povedal si, v dome môjho Otca nádenník sa má lepšie ako tu. A toto spamätanie znamená, že si spomenul na Otca. Ja neviem, či on predtým tak zabudol na Otca, že si povedal, pre mňa Otec neexistuje. Ateizmus a praktický ateizmus vyjde na to isté. Niektorí ľudia tvrdia, že Boh je, ale žijú tak, ako keby nebol. Iní ľudia tvrdia, že Boh nie je a tiež žijú tak, ako keby nebol. Takže to, že ty veríš, že Boh je, vôbec nič ti nepomáha, pretože môžeš byť kľudne praktický ateista. Viete, čo je praktický ateista? To, čo som povedal. Praktický ateista je človek, ktorý hovorí, že Boh existuje, ale vo svojej situácii ho nikde nevidím. Ani s ním nepočítam, ani na ňo nečakám, ani vôbec od neho nič nepotrebujem. Len ak je niečo zlé, tak sa poviem, a prečo to Boh robí, hej? To, čo Boh od nás čaká, keď žijeme doma, je to, čo v 16. žalme v 8. verši hovorí Dávid. Vždy si predstavujem Hospodina pred sebou. Vždy si predstavujem Hospodina pred sebou. Ty, ak chceš s Bohom žiť, nestačí mať v hlave teologickú dogmu alebo tézu, Boh existuje a nech si tam sedí. Musíš si ho do svojej predstavivosti nejak vnášať. Vždy, neustále, bez prestania si predstavujem, že Hospodin je predo mnou, že je tu. Teda v mojej mysli, kdekoľvek idem a čokoľvek robím, je predstava, so mnou je tu aj Boh. A keď na ňo zabúdaš, keď na ňo vôbec nemyslíš, keď nechceš na ňo myslieť, samozrejme sú situácie, keď nemôžete sústredenie sa zároveň si predstavať Boha, ja neviem, riešiť matematický prípad alebo nie príklad, alebo možno, že nejakú dopravnú situáciu máte a teraz asi ťažké je si nejak myseľ deliť, ale myslím si, že každý, kto chce, rozumie, o čom hovorí. A tento syn sa vrátil k tejto predstave, povedal si, existuje domov. a porovnal tieto veci. Táto imaginácia je Boží dar. Ak chcete, aby sa niekto obrátil, ak máte ľudí, ktorí sa majú vrátiť domov, vidíte, že sú vo svete, sú to možno vaše deti, modlite sa, aby im Boh dal túžbu, že toto, kde som, je pasenie svíň. A ja môžem byť niekde v lepšom. Bez tej túžby je snaha dostať človeka späť obyčajné zákonníctvo alebo násilie. Keď aj dostanete človeka niekam, je to ako, my máme také porekadlo, či pripodobnenie, tlačiť tekvicu do vody. Keď ju poriadne tlačíte, tak je pod vodou a potom pustíte, vyskočí. Na čo vám je taký veriaci človek, ktorý je len dovtedy v cirkvi, ktorý len dovtedy sa modlí, len dovtedy spieva, len dovtedy číta Bibliu? Keď ho dotlačíte, a dnesko si si už čítal a bol si zhromaždený. Konečne to mám za sebou. Viera je o tom, že toto tu je svinstvo. Domov je v nebi. Tu mám nepriateľov. Alebo priateľov za peniaze. Tam mám niekoho, kto za mňa je ochotný život dať. Veríš tomu? Vieš to? Keď táto predstava do teba vstúpi, tak si ochotný urobiť to, čo tento syn urobil, a to je tá druhý bod, ako vždy mám tri. Pokoril sa. Pokoril sa. To je, viete, dnes žijeme v nebezpečnej dobe z rôznych hľadisk, ale jedna z najnebezpečnejších vecí podľa môjho názoru je, že nerozmýšľame o svojich povinnostiach, ale o svojich právach. Ľudské práva. Ja som nie proti tomu, že ľudia majú mať práva, aby ste mi zle nerozumeli. Lenže ak ty začneš rozmýšľať o svojich právach pred Bohom, tak si skončil. Pokorní nie sú tí, ktorí rozmýšľajú o svojich právach, ale o svojich povinnostiach. Boh nám nedal 10 práv, ale 10 povinností. Súhlasíte? Dekalóg je 10 povinností. Moje povinnosti sú tvoje práva. Zákaz pre mňa, aby som ťa nemal v nenávisti, je tvoje právo byť milovaný. Lenže ak ja mám právo, že vy všetci ma máte radi mať, a ja nemám žiadnu povinnosť, tak kto vlastne má milovať? Všetci, len nie ja. A to si povie každý. Takže nikto nemiluje, ale každý čaká, že bude milovaný. No to je absurdná situácia. To ste postavili presne naopak, ako to Boh chcel. My potrebujeme mať povinnosti a tvoje povinnosti sú moje práva. Ale keď mi ich nedáš, ešte stále Otec ma miluje. A ja sa nemusím zblázniť, že ma niekto nemá rád. Lebo ja mám právo. On sa pokoril a hovoril si, ja od Boha, od Otca nič nechcem, aspoň aby som tam bol ako nádenník. Všimnite si, žiadne práva, ja prídem a nejak to vykecám. Nejak mu to vysvetlím, nejak sa to s ním vydiskutujem, teologicky mu to vysvetlím, nemal si ma stvoriť. Keď si ma stvoril, tak na čo? Ja som sa na svet nepýtal. Už ste to Bohu povedali? No áno, takto sa dneska ľudia rozpávajú. Keď si ma stvoril, tak sa staraj. A pokorenie je, že si pripravil reč. Hozeáš v 14. kapitole v 3. verši hovorí: vezmite si sebou slova pokánia. Už ste zistili, že presne pomenovať hriech je ťažké? Obyčajne by sme chceli, aby nám ľudia prepáčili tak, že sa začneme pekne správať. Máte takých ľudí, alebo aj vy to robíte? Dačo vyvedieme, dako ho urazíme a potom sa chceme ospravedlniť. No ale povedať to nechceme, tak začneme byť láskaví, donesieme kvety alebo niečo, proste začneme vyrábať úžasne miloty a ten druhý má pochopiť, že toto je ospravedlenie. Alebo potom povieme, no prepáč, že vieš, a už viete, čo sú eufemizmy? Zlú vec nazovete veľmi takým jemnučkým, peknučkým slovom. Hriech? Kdeže hriech? Vieš, chybu. Prepáč mi tú chybu, alebo už hľadáme také slova. Pokiaľ hľadáte eufemizmy, to znamená zjemňujúce slova, nerobíte pokánie. Pokiaľ nechcete konkrétne hovoriť: Otec, ja som zhrešil, ja som toto som zle urobil, a pomenovať to, to nie je pokánie. Ten Hozeáš pokračuje a hovorí, že tieto slová sú ako obeť. Boh za veľmi dôležité považuje slová, ktoré si pripravíš a ktoré mu povieš. Niektorí kresťania idú tak ďaleko, že tvrdia, že každý hriech treba osobitne vyznať. Ja nie som proti tomu, samozrejme, že Biblia nie vždy ukazuje, že každý hriech treba pomenovať. Ale ak cítite, že niečo bolí, keď sa to pomenuje, tak to pomenujte. Niekde v srdci vy dobre viete, čo treba pomenovať a do akej miery to treba pomenovať. A kým niečo skrývate, neurobili ste pokánie. Pred Bohom a pred ľuďmi, pred tými, proti ktorými som zhrešil. Vezmite si sebou slova a pokánie, hovorí Boh. Povedzte. On si pripravil tieto slova a teraz došlo k tomu, čo naozaj musí dôjsť, pretože mnohí ľudia dôjdu aj k rozhodnutiu, aj si to povedia, aj si... Bolo by dobre viera, ale nikdy to naozaj neurobia. Viete, čo povedal Luther? Cesta do pekla je vydláždená dobrými predsavzatiami. Keby tento syn bol pritom zostal, jej, tak tam je tak dobre, ale tu je zlé. A keby si bol povedal, no ja by som mu to takto porozprával všetko a nikdy by sa nebol vybral na cestu, tak stálo to za niečo? Za nič by to nebolo stalo. Pre jeho život by to bolo stratené. On jednoducho musel vytrhnúť svoje korene spomedzi tých, so všetkou hanbou, pretože keď raz priznáte, že viete čo, tu som prišiel, ale som to zbabral, toto, čo som sa rozhodol voľakedy robiť s veľkým nadšením, to bol omyl, to som skazil, môj život je stratený, ja sa musím vrátiť tam, odkiaľ som odišiel, a to je ťažké. Je to ťažké? Či vy ste tak pokorní, že vôbec to nevnímate, že to je ťažké sa priznať? Ja som sa pomýlil, ja som zhrešil, ja som zle urobil. Tá cesta späť, bola to ďaleká krajina. A cesta späť je rovnako ďaleká ako tam, nie? Predpokladám, že sa tá vzdialenosť neskrátila. A za tou cestu, pokiaľ išiel, všetko mu hlavu muselo prejsť. Ale vydržal. Ježiš hovorí, ak ťa pohoršuje tvoja ruka, tak ju otni. Chcel Ježiš, aby sme chodili bez rúk? No keby sme toto robili, tak sme bez očí, bez rúk, bez nôh. Ja neviem, čo všetko by som si podtínal, keby som toto mal robiť, čo tam Ježiš povedal. Ale viete, čo Ježiš tým nechcel povedať, aby sme si klali oči? On chcel povedať, situácia je taká vážna, že ak by toto bolo pravda, že ťa ruka pohoršuje, tak stojí za to ju odťať. A keď zahodíte niektorú vec, pri ktorej máte srdce, tak budete mať pocit, že odtínate ruku. To vám môžem zaručiť. Naše srdce sa tak vie prilepiť k veciam, k ľuďom, k nejakým názorom, ja neviem k čomu, že otrhnúť sa od toho je doslovne ako vyklať si oči, odťať ruky alebo vytrhnúť srdce. Ale ak sa chceš vrátiť, toto musíš urobiť. Boh nie za to ti dá milosť, že si otrhol od toho veci, pretože sa otrhol len od svinstva. Ježiš to jasne tam ukazuje. To nie je žiadna zásluha. Ale musí k tomu dôjsť. K tomuto rozhodnutiu musí dôjsť. Ak zostaneš prilepený k veciam, ktoré ťa držia pri sviniach, otec čaká. Otec má dobré srdce. Otec je ochotný pribehnúť k tebe. Ale tu končím s týmto upozornením. To, že otec je dobrý, neznamená, že my máme právo na to, aby bol dobrý. Toto je jedna z najnebezpečnejších deformácií evanjelia. Ľudia, my, takzvaní kresťania, teraz myslím západ, kresťanský západ, sme si z dobroty Boha urobili nárok. To, že otec vybehol oproti synovi, na to syn nemal nárok. Je to tak? A ty, keď ideš domov, nečakaj, že otec vybehne. To, že on to urobí, to je zvesť tohto príbehu. Ale ty nemáš na to nárok. Zostaň pokorný. To, že ti nedá dopovedať, urob ma jedným zo svojich nádeníkov. To, že dá zabiť vykrmené tela, že urobí hostinu a banket a proste veselicu, to je jeho milosť. Ale ak ty si povieš, ja prídem do noho, bude veselica, to nie je pokánie. Rozumiete to? Ja mám obavy, či tento syn na tej veselici sa radoval alebo plakal. Čo si myslíte? Ja by som povedal, že tam plakal. Pretože ak by začal on tancovať, ja som doma, tak by ste si povedali, a čo toto bolo za pokánie? Ja mám veľmi často zo seba aj vôbec z nás pocit, že tu je málo slz. Z toho, že vrátili sme sa domov, ale my sme to spackali, my sme otcov majetok prehajdákali. My sme nepodarení synovia. To, že sa on teší a že urobí takéto niečo, to je jeho dobrota. Ale to nie je náš nárok. To nie je náš nárok, kresťania, to nie je náš nárok. Toto je deformácia evanjelia, ktorá vládne tomuto svetu, ktorá vládne tomuto tzv. Kresťanstvu. Boh musí byť dobrý, Boh musí byť milostivý, čo by nebol? Nebuď šibnutý, prebažne. Boh nemusí. Keby nebol, vyšiel oproti, a keby mu bol povedal, ty si si to tam premrhal, choď si tam, tak by bol dostal spravodlivosť. A my môžeme byť jedine šťastní, že Božia spravodlivosť neudrela na nepodareného syna, ale na koho udrela? Božia spravodlivosť udrela na Božieho syna. Boh, aby mohol byť voči nám nespravodlivý, pretože on je nespravodlivý, keď vám odpúšťa. On je nespravodlivý voči tomu staršiemu synovi. V istom zmysle. Ale na to, aby mohol byť takto pozitívne nespravodlivý, na to musel byť negatívne nespravodlivý voči svojmu synovi. Samozrejme, syn to urobil dobrovoľne, a to je Božia milosť, že to urobil z lásky. Pretože inak by to nikdy nebolo možné. Nemôžete potrestať človeka spravodlivo, pokiaľ to neberie dobrovoľne na seba. Ježiš to zobral dobrovoľne. A o tom je zvesť tohto podobenstva. Že radosť v nebi, otcová radosť je obrovská. Je tak by som povedal, až neprimeraná, až čudná. O tom budeme hovoriť, keď Boh dá pri tom synovi, ktorý to skritizoval, ktorý s tým nič nechcel mať, ten druhý syn. Toto pôsobí pohoršenie pre zbožných ľudí, pre spravodlivých ľudí, pre záslužníkov, pre tých, ktorí sú dobrí. Jak to, že bezbožní, zlí ľudia, títo, čo boli nadrogovaní, ožratí a všetko možné, teraz zrazu sú deti Božie? A ja čo? Celý život sa snažím, ja som horší? A tam sa s nimi sa tešíš a ja tu som otrok. O tom ešte budeme hovoriť, ale teraz končím tým, že návrat domov, návrat do kráľovstva Božieho predpokladá aktivitu, predpokladá boj, predpokladá snahu. Áno, Ježiš ťa nesie ako dobrý pastier a Duch Svätý ti dáva tieto myšlienky a túžby. Ale to neznamená, že ty sa na to môžeš spoliehať a nebudeš sa snažiť. Ďakujeme ti za toto podobenstvo, Pane. Ďakujeme ti, že si nás pozval. A keď sme už doma, chcem aj ja, aj my, aby všetci sme sa tešili z toho, že sme doma. A netúžili znovu, alebo nepozerali s nejakým obdivom do sveta, ktorý pozná len cenu peňazí a je plný špiny. Amen.